Розумієш, яка штука вийшла? Бачу, опускається на той пагорбок маленький флаєр із курортного управління. Вилазить із нього чоловік оцей із валізкою, сідає на пісочок. Помахав флаєру рукою, той і полетів. Ну, я вирішив тоді, що він ненадовго рибку половити і ввечері назад до цивілізації. Поглянув я в бінокль, чоловік літній, солідний, ну, що ж думаю, я його турбуватиму. І тут почалися дивні речі. О, ти мені не повіриш. Герман тим часом витерся, взяв капці і легеньку сорочку на розхрест. Сорочка не застібалася, і під сонцем у Германа було видно тонкий шрам. Аліса знала, що серце у Германа штучне. Тато розповідав, ще багато років тому, коли Герман був майже юнаком, серце у нього зупинилося. Така була у серця вада. І довелося лікарям поставити штучне серце. Воно, звичайно, краще за справжнє і працюватиме все життя, та все-таки Аліса Германові не заздрила. І завжди хотіла запитати, чи заводить він серце на ніч ключиком, чи воно саме теленькає. Але питати про такі речі не дуже зручно. Ну ж бо, розкажуй далі, зацікавився Герман, коли почали підійматися стежиною до намету. Отож дивлюся на нього і раптом бачу, що поруч із цим чоловіком з'являється робот. Я голову можу покласти на плаху, що раніше його не було. Із флаєра чоловік вийшов один, і тільки з валізкою. Відвернувся на хвильку, знову поглянув, уже два роботи. Перший встановлює кухонний комбайн, другий ставить намет. Але найцікавіше, намет стаціонарний, великий. Він навіть у згорнутому вигляді ні в яку валізу не поміститься. «Ну-ну», – звався Герман. «І як тут сонце? Гаряче? Думаєш, вигадую? Аж ніяк. Слухай, далі що було? Спустився цей чоловік до моря. Я вже за ним дивлюся, очей не зводжу. Нагнувся до води, і той ж миті, ні, ти не повіриш. На воді погойдується човен. Досить великий, сам знаєш, амфібія». «Не вірю», – сказав Герман. «Але ти все одно розповідає, виходить, у тебе це красиво». «Ні, ми зараз до нього підійдемо. Я і сам збирався, і про все дізнаємось». «Добре, і все-таки признайся, що вигадав усю цю історію для того, аби виправдатись, що проспав, поки твій сусід нам своїм наметом панораму каширував». «Присягаю, чим завгодно, ні слова брехні», – обурився Вася. «От і зараз, коли ми купатися йшли, я звернув увагу. Сидить між двома роботами і щось їм вичитує». «Та ти дивися краще, де твій сусід, де його роботи?» «Справді, бо на пагорбі нікого не було. І хоч до нього було досить далеко, метрів із 300, все одно, якби на ньому був, бодай, один чоловік або робот, помітити його було б неважко». «Напевно, у намет пішли», – сказав Вася. «Так, так». Герман зупинився посеред розставленого роботами кінообладнання і задумався – «Все-таки доведеться йти до сусіда і попрохати його посунутись. Я гадаю, що з нашою допомогою він упорається за 10 хвилин. Хто піде зі мною?» З Германом захотіли йти всі. Хоч із Васі сміялися, але будь-яка загадка приваблює людей. Герман узяв із собою Васю і Алісу. Вони швидко минули балочку між двома наметами і піднялися на пагорбок. Двері до намету були розчинені, і перед ними стояла відкрита валіза. Було тихо, і тільки вітрець з моря шурхотів по стінці намету. «Здрастуйте», – гучно привітався Герман. «Є тут хто живий?» Ніхто не відгукнувся. Герман заглянув до намету. Намет був порожній. Куди він міг подітись? «Я побачив», – мовив Вася, – «я з моря в цей бік поглядав. І чого на місці?» Обійшли намет. За ним теж було порожньо. Рівний майданчик, тільки складаний стільчик і поряд з ним книжка. «Ну от», – пробурчав Герман, – «тепер доведеться чекати, а тим часом сонце зайде». «Куди ж він міг піти?» Аліса зазирнула у валізку. Вона все одно була відкрита. У валізці, хоч як дивно, лежали іграшки. Іграшковий письмовий столик, іграшкові каструлі і тарілки, іграшкові книжки і навіть іграшковий батискаф. Аліса простягла руку, щоб узяти книжечку, меншу за ніготь на мізинці. Та раптом сталася дивна річ. тільки-но її рука потрапила всередину валізи, вона почала зменшуватись. Аліса відсмикнула руку, рука стала такою ж, як досі. Дуже цікаво. Аліса знову засунула руку всередину і потримала її трохи, рука на очах, стискалася, поки не зробилася меншою, ніж у ляльки. «Так», – сказав Герман у неї за спиною, – «виймену руку звідти, мені це вже не подобається». Герман хутко засунув руку в валізу, витяг звідти першу ліпшу річ, і всі побачили, як вона на очах обернулася у тепле пальто. «Я мав рацію», – озвався Вася. «Він їх усіх діставав звідси». «Більше нічого не чіпати», – сказав Герман. «Все-таки не наші речі». Він кинув пальто назад у валізу, і воно досить швидко зібгалося до розмірів лялькового одягу. «Дивіться», – вигукнула Аліса, – «кишеня ворушиться», – вона казала правду. Внутрішня кишеня валізи здригалася, наче в неї попали велика муха або жук, і хотіли звільнитись. Герман, щоб рука його не встигла зменшитись, відстебнув кишеню і швидко витягнув долоню назовні, зачекав, поки вона знову стане нормального розміру, і знову запустив руку в кишеню. «Все правильно», – сказав він, ставлячи обережно на землю іграшкового чоловічка. «Ось і наш сусід. Тільки як це він примудрився залізти у валізу? Цього мені не збагнути. Ну, нехай сам розкаже». Він іще не встиг докінчити фрази, як іграшковий чоловік почав рости, аж поки переріс Алісу і виявився найнормальнішим повним чоловіком середнього зросту з вусами і в старомодних окулярах. «Спасибі», – подякував чоловік. «Могло так статись, що я б тут помер з голоду. Ви до мене? А вже ж». Герман так здивувався буденному запитанню, що сказав, як і збирався сказати, коли йшов до сусідового намету: «У нас до вас велике прохання. Ми, розумієте, з кіностудії «Мостфільм 3» приїхали знімати натуру». Тут Герман схаменувся, що говорить зовсім не те, і, перебивши самого себе, запитав: «Як же ви там опинились?» «А про це, ну, якби я міг сам збагнути. Ви вмієте робити речі іграшковими?» – спитала Аліса. «Не зовсім так, дівчинко, не зовсім так. А ви сідайте. Зрештою, немає на що. Розумієте, в цій валізі наявне поле, яке змінює субатомну структуру матерії. Коротше, все, що потрапить у це поле, зменшується у 20 разів. Приблизно у 20, точніше, у 19,075 раза. Це дослідна установка, плід діяльності нашого інституту за останні 8 років. До речі, я не відрекомендувався, професор Шейн». «І не треба буде машини транспорту», – сказав Вася, котрий усе вже збагнув. «Обладнання для цілого міста вміститься в одній ракеті». «Цілком правильно, юначе, цілком правильно», – підтвердив професор Шейн. «І моя відпустка, яку я вирішив провести тут, у пустельному куточку на березі Чорного моря, є однією із завершальних стадій експерименту. І недалекий той день, коли ми кластимемо в таксі 8-поверховий будинок і вестимемо його... Ставайте, а де мої роботи? Ви їх не бачили?»
«Ні, тоді я повинен розповісти вам дивовижну історію».
Професор Шейн пригладив руді вуса, що стирчали вперед, чомусь знизив голос і вів далі. «Я зібрався було вечеряти і сказав про це одному із двох роботів, котрих я взяв з собою. А робот відповів, що потрібні тарілки. Так, він сказав про тарілки. Тоді я підійшов до установки». «До валізи?» – перепитала Аліса. «Так, до валізи установки», і нагнувся. І мене хтось штовхнув іззаду. І до того сильно, що я впав у валізу, і хтось пригнув мені голову, тому я не міг випрямитись. Так, а потім уже було пізно. Я зменшився у 19,075 рази. І металева рука швидко поклала мене в кишеню валізи і застебнула її. Я достеменно пам'ятаю, що це була саме металева рука із слідами іржі на ній».
«Робот?»
– запитала Аліса, завмираючи від жаху. Такі історії вона читала тільки у фантастичних оповіданнях. «Робот не може напасти на людину», – заперечив Герман. «Це був робот», – сказав Шейн. «А не могло так статись, що у ваших роботах щось вийшло з ладу?»
поки вони були зменшені. Цього не може бути, запевнив професор, адже раніше з ними нічого подібного не траплялось, і зі мною теж не траплялось, я ж на вас не кидаюсь. Ні, згодився Герман, це був чужий робот, мовив професор переконано. Мої роботи суцільно пластикові, а цей був металевий, з плямами іржі на руці. Аліса мимоволі огляділась. Було так само тихо. Так тихо, що чутно було, як у таборі кіношників гремлять посудом, готуючи вечерю, і несильні хвилі розбиваються об скелі, і чайки кигичуть, квилять над далеким острівцем, що затуляє бухту.